Ascultați Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon
Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan. În actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct, câteva titluri.
România încotro. Curtea Constituțională nu a admit contestația președintelui Băsescu la suspendarea sa de către Parlament.
De ce insistă atâta premierul Tăriceanu pe demisia președintelui Băsescu?
Puciul parlamentar din România și alte opinii din presa internațională.
Iar în pagina internațională, Uniunea Europeană se pune de acord asupra unor noi reglementări de combatere a rasismului și xenofobiei.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Curtea Constituțională de la București a respins contestația depusă de Traian Băsescu referitoare la suspendarea din funcția de președinte, a constatat că procedura de suspendare a fost respectată și că, potrivit Constituției, interimatul funcției de președinte al României este asigurat de președintele Senatului Nicolae Văcăroiu. Acesta susține chiar în aceste momente o conferință de presă și acum câteva minute a declarat:
am vorbit cu domnul președinte Traian Băsescu, am stabilit că imediat cum vine hotărârea la cabinet, mă voi deplasa la Cotroceni pentru preluarea pe această perioadă de 30 de zile, deci până la organizarea referendumului a funcției de președinte a României.
A declarat președintele Senatului Nicolae Văcăroiu, președintele interimar al României. Președintele Camerei Deputaților, liberalul Bogdan Olteanu, liderul Partidului Social-Democrat Mircea Joană și secretarul general al Guvernului Ilie Bolojan au negat existența unui proiect de modificare a legii electorale care să interzică participarea la alegeri a unei persoane care a ocupat funcția de președinte și a fost suspendată din această funcție. Președintele executiv al Partidului Democrat, Adrian Videanu, a prezentat un proiect de modificare a legii 370/2004 privind alegerea președintelui României, despre care susține că ar fi circulat prin calculatoarele parlamentarilor PNL și PSD și care prevede că la alegerile prezidențiale nu pot lua parte foști președinți suspendați din funcție. Șeful Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a spus că nu e îngrijorat că în România vor avea loc alegeri prezidențiale anticipate după suspendarea președintelui Traian Băsescu. Sper că această problemă va fi rezolvată în conformitate cu Constituția și cu regulile democrației și cred pe deplin că așa se va și întâmpla, a spus Barroso reporterilor la Lisabona. Ministrul american al apărării Robert Gates a făcut o vizită surpriză în Irak, unde a declarat că angajamentul Statelor Unite în această țară nu e pe termen nelimitat. Serbia trebuie să poarte negocieri directe cu albanezii din Kosovo pentru a rezolva problemele legate de viitorul statut al acestei provincii, a declarat ministrul rus de externe Sergei Lavrov în capitala Muntenegrului Priștina. Serviciul Federal de Securitate din Rusia l-a interogat timp de 4 ore pe fostul campion de șah Garry Kasparov, unul din liderii opoziției din această țară. Săptămânal britanic Economist scrie că președintele Vladimir Voronin va semna cu Igor Smirnov o înțelegere prin care Republica Moldova va recunoaște drept legitim regimul de la Tiraspol. Comisarul European pentru Comerț, Peter Mandelson, a avertizat că relațiile Uniunii Europene cu Rusia riscă să se deterioreze din cauza neîncrederii crescânde a ambelor părți. Și președintele Ucrainei, Victor Iușcenko, s-a declarat dispus să-și suspende decretul de dizolvare a Parlamentului dacă parlamentarii ucraineni sunt de acord cu aplicarea unor reforme.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. Mai multe știri, dar și interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
După evenimentele furtunoase de ieri, astăzi atenția s-a concentrat pe decizia Curții Constituționale și pe diversele declarații și opinii despre pasul următor al președintelui Traian Băsescu. Demisie sau rămânere în funcție și referendum în decurs de o lună de zile, Sabina Fati a urmărit evoluțiile zilei.
Curtea Constituțională a confirmat decizia Parlamentului de suspendare a lui Traian Băsescu, respingând în același timp și contestația depusă de președinte. Curtea nu a argumentat fondul problemei pentru că decizia legislativului a fost una politică, de vreme ce nici unul dintre acuzatorii șefului statului nu a reușit ieri să demonstreze că Băsescu a încălcat Constituția. Contestația președintelui tocmai la acest lucru se referea, dar curtea are în acest caz doar prerogative constatative. Așadar, fotoliul de la Cotroceni a rămas vacant, iar Nicolae Văcăroiu va prelua începând de astăzi interimatul, care ar putea dura 30 de zile în cazul în care Băsescu nu-și dă demisia, sau 3 luni în cazul în care s-ar declanșa alegeri prezidențiale anticipate. Liberalii s-au pregătit deja să modifice legea alegerilor prezidențiale, iar Bogdan Olteanu, șeful Camerei Deputaților, a explicat că acest lucru este necesar în cazul în care vor fi anticipate pentru Cotroceni. Potrivit președintelui executiv al PD, proiectul de lege făcut de PSD și PNL urmează să interzică participarea la scrutin a unui președinte suspendat. Este posibil însă ca lansarea pe piața mediatică a posibilității împiedicării lui Traian Băsescu de a candida din nou să fie doar o modalitate de a-l descuraja pe șeful statului. Traian Băsescu a anunțat zilele trecute că își va da demisia dacă va fi suspendat, dar între timp coaliția antiprezidențială a pregătit cel puțin 3 formule de legi prin care să-l blocheze. În plus, chiar ieri, premierul Tăriceanu a spus că Băsescu nu ar mai avea dreptul moral să candideze, în vreme ce Mircea Joană, liderul PSD, vorbea despre faptul că socialdemocrații caută soluții legale pentru a-l împiedica pe șeful statului să mai revină la Cotroceni. Așadar, în vreme ce democrații socotesc că Traian Băsescu nu trebuie să-și dea demisia, explicând că forțele antiprezidențiale îl vor elimina incorrect din cursă, diverse semnale externe sugerează că stabilitatea internă este extrem de importantă, iar șeful statului ar trebui să rămână la Cotroceni, în primul rând fiindcă o campanie electorală va încetini ritmul reformelor structurale. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ceea ce s-a petrecut ieri la București ar fi un puci parlamentar, sunt de părere profesorul Vladimir Tismăneanu și Paul Dragoș Aligică, cercetător principal la Mercatus Center de la Universitatea George Mason. Cel puțin astfel și-au intitulat cei doi articolul publicat în cotidianul Wall Street Journal și în care se întrebau, între altele, dacă Uniunea Europeană și Statele Unite se vor situa ferm de partea lui Traian Băsescu și a reformatorilor. I-am cerut lui Dan Alexe, corespondentul Europei Libere la Bruxelles, să rezume poziția de până acum a Comisiei Europene.
Atitudinea neutră a autorităților europene față de demiterea lui Băsescu contrastează cu regretele care au fost formulate public în urma plecării Monicăi Macovei. În cazul acesteia, comisarul european responsabil cu justiția, Franco Frattini, a ținut să amintească rolul Monicăi Macovei în adaptarea justiției române la normele europene, iar reprezentanta Bulgariei în Colegiul de Comisari, Meglena Cuneva, a fost chiar ditirambică, ceea ce i-a atras unele ironii în presă. Demiterea lui Băsescu a fost însă întâmpinată cu o tăcere totală. Sigur, el nici nu putea aștepta altceva din partea liderilor europeni sau din partea instituțiilor europene după ce anunțase în momentul în care data aderării României la Uniune era încă incertă că el favorizează axa Washington-Londra mai degrabă decât solidaritatea europeană. Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, Mark Gray, a răspuns amuzat că Comisia Europeană se focalizează asupra funcționării instituțiilor și nu asupra destinului personalităților. Un alt important funcționar european a ținut doar să amintească episodul similar din Lituania în 2004, când Parlamentul l-a scos din funcție pe președintele de atunci, Rolandas Paksas, și toată lumea a văzut asta ca pe un semn de sănătate a instituțiilor unui stat prosper și democratic. Nimeni nu s-a temut atunci că Lituania ar putea să nu își respecte angajamentele europene sau să-și încetinească aplicarea reformei justiției. În chestiunea justiției, mult mai important este ce va decide Comisia de Evaluare, compusă din experți europeni, care va vizita România săptămâna viitoare. În culisele reuniunii miniștrilor europene ai justiției, care a avut ieri loc la Luxemburg, s-a putut afla că, în momentul de față, se crede că România continuă să stea ceva mai bine decât Bulgaria în reforma justiției. Părerea generală este că, deși România e în continuare relativ defavorizată de tandemul cu Bulgaria în care e menținută, totuși raportul Comisiei Europene din luna iunie nu va propune activarea acelei temute clauze de salvgardare. Cel mai probabil este că raportul va recomanda o nouă perioadă de 6 luni de monitorizare, atât a României cât și a Bulgariei. Cele două țări sunt văzute în continuare ca având un bilanț echivalent. Bulgaria prezintă, desigur, o imagine mai puțin satisfăcătoare în domeniul justiției, însă este mai stabilă politic decât România. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Atitudine neutră, deci, la Bruxelles. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, aflat la o conferință la Lisabona, le spunea totuși astăzi ziariștilor că speră ca alegerile anticipate să fie rezolvate pe căi constituționale și adăuga părerea lui, iar eu cred fără rezerve că așa se va petrece. Europarlamentarii, mai precis liderii diverselor grupări din Parlamentul European, s-au pronunțat însă mai pe larg.
Grupul Popular European, din care face Partidul Democrat, parte, dar și UDMR, a dat publicității o declarație citată de publicația electronică Euractiv, care deplânge, citez, criza instituțională în care a ajuns România la numai câteva luni după aderarea la Uniunea Europeană. Popularii europeni reamintesc de contribuția, citesc din nou, importantă, adusă de președintele Băsescu în ultimii 2 ani, facilitându-se astfel aderarea țării la Uniunea Europeană. Liberalii din Parlamentul European, pe de altă parte, grup al cărui vicepreședinte a fost actualul ministru de externe Adrian Cioroianu, s-au declarat încrezător că nici reformele nu vor fi perturbate, nici imaginea României nu va fi afectată de tulburările politice. Aceeași publicație electronică Euractiv îl citează și pe vicepreședintele grupului socialist Hannes Svoboda, care îndeamnă la calm și compromis. Liderii partidelor din țară, inclusiv primul ministru, trebuie să caute stabilitatea țării în această situație critică.
Publicația americană online Stratfor Commentary este de părere că evoluțiile politice de la București s-ar derula pe fundalul unor, citez, planuri calculate cu grijă. Băsescu, scriu analiștii americani, ar putea câștiga un referendum și să rămână președinte. Dar dacă sunt convocate alegeri anticipate, Băsescu, dat fiind actualul sentiment, va câștiga ușor alți 5 ani ca președinte, cu posibilitatea apoi al unui al doilea termen. Mai mult, un nou termen i-ar da posibilitatea de a supraveghea alegerile parlamentare din 2008, în care ar putea câștiga nu numai un control mai mare în Parlament, dar și să numească un prim-ministru care nu îi este rival, am încheiat citatul. Să vină de la acest calcul insistența cu care liderul PSD Mircea Joană și mai ales premierul Popescu Tăriceanu îi solicită să-și respecte promisiunea de a demisiona, Traian Ungureanu.
Deocamdată, Coaliția pentru România Oligarhică a făcut mutarea așteptată. Coaliția a forțat cu ajutorul grupului care o reprezintă în Parlament suspendarea președintelui Băsescu. Trăsătura principală a acestui act a fost desprinderea de cadrul legal fundamental. Parlamentul a întors spatele constatărilor Curții Constituționale, care stabilise că președintele n-a încălcat Constituția. Acum urmează mutarea președintelui. S-ar putea să fie o surpriză, pentru că între timp datele problemei s-au schimbat grav. Majoritatea parlamentară a sugerat, prin dezinteresul față de opiniile Curții, că va face orice, în primul rând că e gata să forțeze sau să ignore cadrul legal. Această tendință a fost confirmată de indicii suplimentare. Partidul Democrat a prezentat astăzi un document care conține un proiect de modificare a legii electorale. Modificarea blochează dreptul de a candida al unei persoane care a fost suspendată din funcția de președinte. Documentul nu e semnat, dar e plauzibil, căci liberalii și socialdemocrații au mai încercat să procedeze asemănător, propunând de 3 ori modificări ale legii referendumului. Și ele ar fi creat o situație nefavorabilă președintelui Băsescu. În plus, ideea modificării din mers a legii pentru viitoarele alegeri prezidențiale a fost deja lansată public acum câteva zile de Renate Weber, fostă consilieră prezidențială, actuală adversară a președintelui. În aceste condiții, nu e exclus ca președintele să fie silit să renunțe la demisia promisă pentru a nu se expune unei eliminări premature. Evenimentele care sugerează că majoritatea PSD-PNL e gata să forțeze cadrul legal fundamental al țării împing într-o direcție periculoasă, spre un regim de stat extralegal. În ultimele câteva zile a trecut poate prea puțin observat rolul catastrofal pe care l-au jucat liberalii în apariția acestei crize. În fond, dezertarea lor a distrus platforma comună votată la alegerile din 2004 și a creat culoarul care permite acum PSD-ului să dicteze executivului din umbră. Primul ministru Tăriceanu a avut chiar temeritatea să ceară ieri președintele Băsescu să-și respecte promisiunea de demisie. Această cerere de la un premier faimos pentru promisiunea de demisie pe care a răsturnat-o după 24 de ore. Liberalii au intrat astfel pe o buclă dezastroasă, părăsind tradiția unui mare partid istoric și contribuind la asaltul împotriva structurilor democratice românești. Ar putea fi ultimul act al acestui partid. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
I-am cerut părerea despre România în interimat prezidențial și analistului münchenez Șerban Orăscu.
Întrebarea care se pune acum este cine va urma domnului Băsescu. Are coaliția care l-a suspendat un concept clar în privința succesiunii? Fruntașul liberal Bogdan Olteanu a dezmințit în cursul dimineții că Partidul Național Liberal ar plănui o modificare a legii electorale astfel ca președintele suspendat să nu mai poată candida. În fapt, privarea unui președinte suspendat de dreptul de a candida la un nou mandat nu-i deloc simplă. Ea nu este nici democratică. Privarea ar reclama modificarea Constituției. Dacă președintele suspendat nu demisionează, în cel mult 30 de zile se organizează un referendum. Așa cum arată un studiu Hot News, ar fi trei posibilități. 1. Dacă referendumul de suspendare e validat cu jumătate plus 1 din voturi, funcția de președinte al statului e declarată vacantă, iar în maximum 3 luni sunt organizate alegeri anticipate. 2. Dacă referendumul e validat cu mai puțin de jumătate plus 1 din voturi în favoarea suspendării, președintele este repus în funcție. Și 3. În caz că referendumul nu este validat, indiferent de rezultatul votului, președintele este de asemenea repus în funcțiune. Concluzia. Pentru a avea alegeri prezidențiale anticipate, suspendarea președintelui Băsescu trebuie să fie validată de jumătate plus 1 din alegători. 2. Un absenteism ridicat la referendum acționează în favoarea președintelui suspendat. Și 3. Pentru a-și atinge țelul, coaliția anti-Băsescu trebuie să-și prezinte cât mai repede propriile opțiuni în privința succesorului. Zarurile au fost aruncate, dar nu-i deloc sigur cum vor cădea. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orăscu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Și America a avut în perioada președinției Clinton un președinte pus sub acuzare în Congres. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cum se vede de acolo situația politică din România.
Este greu de argumentat că existau rațiuni suficiente pentru suspendarea din funcția președintelui țării. În lipsa unui alt criteriu, opinia Curții Constituționale ar fi trebuit să fie reperul politicienilor din Parlament. Dar nu a fost. Și președintele Băsescu a fost suspendat. Fie că își dă demisia, fie că nu, populația va avea prilejul acum să voteze și să se pronunțe. Asta nu este în sine ceva rău, pentru că problema care îi se va pune în față este mult mai profundă decât opțiunea între două sau mai multe personalități sau grupuri.
Și în ce constă această problemă?
Ce tip de guvernare se potrivește mai bine României pentru a progresa? La prima vedere este vorba despre o dispută între o oligarhie și exponenție în politică și un președinte haiduc care ia de la bogați sau bogățiți să dea la săraci. Reflectă oare această caracterizare întreaga realitate sau este mai curând o luptă între două sau mai multe oligarhii? Să presupunem că intențiile președintelui Băsescu sunt cele pe care le declară, adică modernizarea țării și eradicarea corupției. Este evident că între cele două tabere a lui este mai puțin rea, dar este oare și cea mai bună în condițiile date pentru țară?
Bine, dar dacă președintele Traian Băsescu se luptă, așa cum spune, cu oligarhia, în ce ar mai consta dilema electoratului?
Dilema vizează metodele. Cum o face? Într-o țară cu instituții în curs de formare, curățenia generală despre care vorbește președintele cere timp. Este presărată cu eșecuri și neîmpliniri. Întrebarea e în ce măsură demersul pe care îl reprezintă președintele Băsescu și metodele sale sunt compatibile cu mecanismele unui stat democratic. Pentru că dacă nu sunt, merită să accepte românii un stat autoritar ca preț pentru încarcerarea celor la care președintele se referă acum pe bună dreptate de infractori și oligari. Ce-ar fi de făcut dacă obiectivele lui Traian Băsescu pot fi atinse doar la periferia democrației? Pentru a-și atinge scopul, fie el și nobil, Traian Băsescu atacă, destabilizează, nu stă de vorbă, amenință, poate folosește și anumite părți din serviciile secrete, în maniere nepermise. Obiectivul sună principial, dar sunt oare metodele o cale eficace de a obține modernizarea României într-un context european? Nu poți face compromisuri cu oligarhii, susține președintele, dar pe de altă parte politica este arta compromisului și a creierii și conviețuirii în alianțe. Dacă nu o stăpânești, te poți transforma din politician în războinic. Și dacă modelul războinicului este cel pe care președintele Băsescu îl promovează, ce poate aștepta România în cazul în care Traian Băsescu eșuează? Gigi Becali? Și dacă și Gigi Becali eșuează, nostalgia securității care stă să facă ordine?
Ecuația la care electoratul ar trebui să răspundă are scopul și mijloacele drept necunoscute.
Democrația pentru care oameni de bună credință au murit la Revoluție este cea mai bună soluție, dar e imperfectă. În interiorul ei, obiectivele se cer adaptate, trebuie să asculte de testul echilibrului și rațiunii. O bună guvernare pune în balanță scopul și mijloacele pentru a fi eficace. Cruciadele se câștigă cu spada, bătăliile politice spre binele țării, cu dialog, compromis, alianțe. În cele din urmă, testul succesului în politică este măsura în care demersul întărește instituțiile care supraviețuiesc persoanelor. Se poate un lider al României considera acum de succes cu un președinte suspendat, un parlament compromis și un premier și președinte de partid care spune că are lucruri mai bune de făcut decât să participe? O Românie în care Voiculescu, Vadim, Iliescu și ucenicul său Joana au un nou prilej nesperat și nemeritat să ridice glasul.
Mulțumesc de la Washington, corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Și revenim la presa americană, mai precis la articolul citat din Wall Street Journal, publicat sub semnătura profesorului Vladimir Tismăneanu și a cercetătorului Paul Dragoș Aligică.
Cine stă în spatele acestei alianțe anti-Băsescu? Un partid xenofob, un partid fost comunist, un partid condus de un om de afaceri acuzat de colaborare cu securitatea și un partid al cărui lider este partener de afaceri cu cel mai cunoscut oligarh al României, ținta principală a campaniei prezidențiale anticorupție, arată autorii articolului din Wall Street Journal, care explică astfel și motorul alianței. Citez, toate aceste partide vor să păstreze situația existentă bazată pe împletirea intereselor vechilor cumetrii cu rădăcini în structurile fostului partid comunist cu cele ale noilor averi create tocmai pe baza acestor cumetrii.
Tismăneanu și Aligic avertizează că, cităm, dacă România are noroc, autorii puciului parlamentar au greșit, iar strategia se va întoarce împotriva lor. Pericolul este însă ca această coaliție de ultranaționaliști, comuniști nereformați și oligarhi hulpavi să vină la putere. De aceea, conchid autorii articolului din Wall Street Journal, dacă democrația va recâștiga supremația sau dacă România se va transforma într-un aliat nesigur, depinde și de reacția Washingtonului și a capitalelor europene.
Și cum vede situația un politolog de pe malul Someșului? Maica Jafir, după votul de ieri din Parlamentul României, toată lumea se concentrează pe persoane, ce o să se întâmple cu președintele Traian Băsescu, demisionează, nu demisionează, cine vor fi contracandidații. Eu aș vrea să te întreb, în primul rând, ce impact are votul de ieri din Parlament asupra instituțiilor statului?
Dacă este un factor care nu a fost luat în considerare de la începutul telor, a fost impactul asupra instituțiilor. Politica în România, de mult am spus, tinde să fie exagerat personalizată. Nu se poate ca acest lucru să nu aibă un impact asupra instituțiilor. De altfel, impactul deja îl vedem prin însuși avizul pe care l-a dat Curtea Constituțională și care, într-un fel sau altul, va afecta, fără îndoială, următoarea președinție. Vom avea un președinte mult mai puternic, poate prea puternic, decât cel pe care l-am avut până acum și vom avea un parlament foarte, foarte discreditat.
S-ar putea spune că în aceste condiții se deschide sau există riscul să se deschidă calea extremismului unui lider extremist?
Cred că una din aceste alternative este fără îndoială cea care ne așteaptă. Am să încep cu a doua, pentru că e de ajuns să urmărești sondajele de opinie și să vezi că atât președintele Băsescu, cât și Parlamentul și comportamentul și politicienilor au reușit să ducă
la o întărire a PSD-ului, cum nici PSD-ul nu și-a putut visa în cele mai roze gânduri pe care le-a avut. Cealaltă alternativă, posibilitatea extremismului, mă duce cu gândul la ce s-a întâmplat în Germania cu puțin înainte de venirea lui Hitler la putere. Întâmplarea face că citesc acum o carte, cartea lui Ron Rosenbaum, explicându-l pe Hitler. Iar acolo am găsit următorul pasaj. În loc să sublinieze necesitatea de a-l combate pe Hitler, experții dinainte de război au activat ca și cum l-ar fi putut anihila numai cu cuvinte, ca și cum l-ar fi putut micșora și trimite în uitare. Este exact ceea ce se întâmplă acum, când diferiții experți nu s-au referit o singură dată la pericolul Becalii, care acum devine un pericol din ce în ce mai ascuțit, pentru că, așa cum spuneam, Parlamentul s-a discreditat, iar următorul președinte va fi un președinte mult mai puternic.
Politologul Michael Shafir, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Despre impact, dar de data aceasta asupra ratingului României și în relatarea semnată de Radu Stănescu.
Situația din România face dificilă absorbția fondurilor comunitare în valoare de mai multe miliarde de euro, consideră analiștii de la Moody's. Un motiv mai serios de preocupare ar fi dacă problemele politice ar afecta disciplina bugetară, sporind astfel riscul supraîncălzirii economiei, adaugă Moody's. În orice caz, instabilitatea politică va limita îmbunătățirea ratingului pentru datoriile în valută, conchide agenția de rating, într-un comunicat dat astăzi publicității. La rândul ei, agenția Fitch spune că suspendarea președintelui Traian Băsescu nu este un motiv pentru reevaluarea în sens negativ a ratingului, însă o campanie electorală poate exercita presiuni asupra bugetului. Reamintim că o altă agenție de rating, Standard & Poor's, a modificat la începutul acestei luni perspectiva ratingului României de la pozitiv la stabil, apreciind că restructurarea guvernului, care beneficiază de sprijinul a numai 20% dintre parlamentari, a redus șansele de continuare a reformelor economice în cursul lunilor următoare. Unii analiști au avertizat că agențiile de rating ar putea revizui în sens negativ calificativele României pe fondul temerilor conform cărora încetinirea reformelor economice în urma conflictelor politice ar putea îndepărta investitorii și ar face mai dificilă finanțarea deficitului de concurent. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ministrii Justiției din Uniunea Europeană s-au pus ieri de acord asupra unor reglementări precise de pedepsire și combatere a manifestărilor de rasism, xenofobie, negaționism din țările lor. Cu detalii în încheierea emisiunii, William Totoc.
Propunerea ministrului german al justiției de a pedepsi negaționismul, rasismul, xenofobia, antisemitismul, propaganda extremistă și folosirea simbolurilor naziste a strânit în ultimele săptămâni diverse reacții. Într-un interviu acordat postului național de radio Deutschlandfunk, Brigitte Tsipras a explicat de ce dorește ea o armonizare europeană a legislației privind negaționismul și rasismul.
Ich halte es nicht für richtig, dass Menschen heute noch sagen können, der Holocaust, den gab es gar nicht. Das ist alles ein Hirngespinst.
Nu este normal ca să mai existe oameni care susțin că Holocaustul nu a avut loc, că acesta ar fi o pură invenție și că nu ar fi fost uciși 6 milioane de evrei. Propunerea mea vizează faptul că nu se poate admite ca o realitate istorică dovedită să fie negată, iar prin această negare sunt jigniți alți oameni. Unele țări europene au susținut că o armonizare a legislației europene privind condamnarea penală a acestor infracțiuni ar constitui o încălcare a libertății cuvântului. Câteva țări răsăritene au lansat propunerea stabilirii unor echivalențe între propaganda nazistă și cea comunistă, cerând pedepsirea propagandei extremiste de stânga și de dreapta. Polonia, Estonia, Letonia și Lituania au insistat pentru includerea în sfera legii și a crimelor comise de regimurile comuniste. În cele din urmă, ministrii de justiție ai Uniunii Europene, întruniți la Luxemburg, au hotărât adoptarea unui cadru legislativ minimal care prevede pedepsirea rasismului și negarea Holocaustului pe teritoriul UE. În consecință, incitarea la ura rasială sau negarea genocidului, a crimelor împotriva umanității și a crimelor de război poate fi pedepsită cu închisoare până la 3 ani. Pentru arborarea publică a simbolurilor rasiste, de pildă svastica, însă nu vor exista pedepse în toate țările Uniunii. Până acum existau doar în 9 țări, între care și România, prevederi legale care pedepsesc negaționismul și propaganda extremist-rasistă. Controversatul istoric David Irving putea să-și răspândească nestingerit tezele în Marea Britanie, fiindcă în această țară negaționismul nu e considerat o infracțiune. Anglia, Danemarca și Suedia s-au pronunțat și de data aceasta împotriva introducerii în codul penal a unor articole suplimentare care prevăd sancționarea negaționismului. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Aici se încheie Europa Liberă în direct, dar nu înainte de un scurt anunț. Din motive de ordin tehnic, independente de noi, emisiunea de ieri de la această oră nu a putut fi ascultată pe rețeaua Mix FM. Emisiunea va fi retransmisă astăzi în reluare la ora 19. Un weekend cât mai plăcut!
Europa Liberă în direct.